Voce Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Sindicatele cer mai mult decât dublarea ajutoarelor sociale pe timpul iernii. 7 ani închisoare pentru fostul premier al Ucrainei, Iulia Timoshenko. Și școala inclusivă, un proiect pilot pentru copiii cu disabilități din Moldova. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
La microfon Alexandru Eftode, bună seara! Un tribunal de la Kiev a condamnat-o astăzi la 7 ani de închisoare pe Iulia Timoshenko, găsită vinovată de abuz de putere în vremea când era premier. Judecătorul Radion Kiriev a spus că Timoshenko a ordonat în mod deliberat firmei Naftogaz să încheie în 2009 un contract dezavantajos pentru țară privind importul de gaze rusești. Lidera opoziției ucrainene a spus că va contesta sentința inclusiv în justiția europeană. Vorbind în timpul pronunțării verdictului, Timoshenko și-a repetat convingerea că este o comandă a președintelui Victor Ianukovici și a comparat procesul cu epurările staliniste din 1937. Uniunea Europeană s-a declarat profund dezamăgită de verdict și a cerut Ucrainei să asigure examinarea imparțială a unui eventual apel, avertizând că va medita asupra politicii sale față de Kiev. Liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, a anulat prin decret trecerea la ora de iarnă în regiunea transnistreană după modelul Rusiei, Republicii Belarus și Ucrainei. Timp de 5 luni, din ultima duminică a lui octombrie până în ultima duminică a lui martie, în localitățile administrate de regiunul de la Tiraspol va fi cu o oră mai devreme. Decretul lui Igor Smirnov justifică decizia prin nevoia de a îmbunătăți condițiile de muncă și de sănătate publică și pentru a economisi resurse energetice, argumente asemănătoare cu cele care sprijină trecerea la ora de iarnă. Confederația Națională a Sindicatelor a cerut astăzi guvernului să majoreze de la 135 la 300 de lei pe lună ajutorul pentru încălzire acordat nevoiașilor în perioada rece a anului. Potrivit agenției Infoprimneo, vicepreședintele Confederației Petru Chiriac a adresat cererea în ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Chiriac a spus că majorarea tarifelor la gaze și așteptată majorare a tarifelor la energia termică plasează persoanele cu venituri mici în incapacitate de plată. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat că 15 furnizori de căldură din toată țara, inclusiv Termocom, au solicitat majorarea tarifelor. Potrivit Moldpress, Termocom întrevede în capitală o mărire a tarifului cu 15 până la 18%. Parlamentul Slovaciei dezbate propunerea europeană de mărire și eficientizare a fondului de salvare pentru țările intrate în criza financiară. Un partid relativ mic din coaliția de guvernământ a premierului Iveta Radiciov a anunțat la începutul dezbaterilor că se va abține de la vot, ceea ce înseamnă că guvernul nu va avea suficiente voturi. Votul slovac, fără de care funcțiile fondului european nu pot fi extinse, se poate repeta la nevoie. Un vot negativ ar complica eforturile zonei euro de a opri răspândirea crizei datoriilor care amenință economia globală. Președintele Georgiei a declarat serviciului rusesc al postului nostru de radio că nu așteaptă nimic bun de la probabila revenirea lui Vladimir Putin la președinția Rusiei în 2012. Într-un interviu cu ocazia conferinței internaționale de la Praga, Forumul 2000, Mihail Saakashvili a spus că lumea occidentală ar trebui să fie mai atentă la intențiile liderului rus, precum cea despre înființarea unei uniuni euroasiatice ca pandant al Uniunii Europene. Ați ascultat știrile orei 21, prezentate de Alexandru Eftode.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Sindicatele cer guvernului să majoreze de la 135 la 300 de lei pe lună ajutorul acordat persoanelor cu venituri mici pe perioada rece a anului, ținând cont de faptul că prețul la gaze s-a majorat cu 23% și se așteaptă și scumpirea căldurii. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Valentina Buliga, a asigurat că guvernul caută să majoreze ajutoarele, dar nu poate promite că va și găsi resursele necesare. Mai multe de la Liliana Barbaroș.
Chișinăuienii care au plătit iarna trecută în jur de 900 de lei pentru o gigacalorie ar putea plăti în noul sezon peste 1000 de lei, potrivit unor estimări prealabile ale Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică. Până acum, beneficiarii de compensații trebuiau să facă dovadă că nu dispun de un venit mai mare de 1450 de lei pentru fiecare membru al familiei, iar primăria le plătea în schimb 40% din chitanță. Condițiile rămân valabile și pentru acest sezon, așa cum am aflat de la șeful Direcției Locativ-Comunale a Capitalei, Petru Gontea.
Până când merge 40%, la una din ședințe, viceprimarul de Ramăr a spus că este indicațiile primarului să calculeze dacă Consiliul, bugetul municipal ar ar putea rezista la o majorare până la 50% din compensație. La cei care au dreptul la compensație. Adică nu 40%, dar 50%. Dar asta e așa, numai în discuție.
Edilii spun că bugetul nu va suporta o compensație mai robustă decât începând cu ianuarie 2012, când va fi clar pe ce surplus de acumulări se va putea miza. Dar iată cum explică Petru Gontea, nevoie de reînnoirea cererilor, așa cum i-a îndemnat ieri autoritatea publică locală pe chișinăuienii care vor să beneficieze de ajutoare pentru încălzire și în iarna care se apropie.
În fiecare an schimbă situația la locatari, salarii majorite, au dispărut cineva din apartament, nu dispărut, s-a scos la evident, s-a plecat, în cazurile astea nu locuiesc mai puțin, adică fiul, fiica, plecat, trebuie confirmare în fiecare an de orice se schimbă situația în fiecare an.
Noul sezon vine și cu noi tarife pentru renunțarea la încălzire centralizată. Asta după ce guvernul a decis că cei care vor să renunțe la acest serviciu să plătească totuși un preț de 20% din consumul obișnuit de termificare a unui apartament pentru încălzirea pereților de către caloriferele vecinilor. Andrei va anunța săptămâna viitoare noile tarife, dar deja se știe că în total 15 furnizori de căldură au solicitat agenției scumpirea căldurii, unii cu 10%, iar alții chiar cu 70%. Solicitați de noi, responsabili din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, ne-au spus că, pe lângă ajutorul social, familiile cu venituri modeste vor beneficia în acest an și de ajutor pentru agentul termic. Guvernul ar urma să ia o decizie în acest sens în ședința de mâine, când vor fi stabilite mărimea și numărul beneficiarilor compensațiilor noi. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Din septembrie, în Republica Moldova a fost lansat un proiect pilot prin care se încearcă integrarea copiilor cu dizabilități în școlile normale. Alexandru Canțâr și Liliana Barbărușie l-au avut ca invitat în emisiunea matinală a Europei Libere pe Valentin Crudu, șeful direcției învățământ preșcolar, primar și secundar de la Ministerul Educației.
Este un model care pe larg se aplică în întreaga lume, în practic în toate țările dezvoltate, atunci când copiii cu cerințe educaționale speciale nu sunt izolați și instruiți în diferite instituții de tip internat, dar sunt instruiți în localitățile unde s-au născut, alături de colegii, de semenii săi. Acest model a început să placă și societății pedagogice din Republica Moldova, poate mai puțin întregii societăți, deoarece există anumite reticențe la această reformă și, în genere, acolo unde se vorba de reforme, peste tot mai întâi avem rezistență, ca apoi încet cu încetul să ne mișcăm.
Ajungem și la reticențele de care vorbeați dumneavoastră. Vreau pentru început să precizez cine sunt, de fapt, acești copii, cât sunt, cum au fost identificați.
Noi astăzi, în Republica Moldova, conform statisticilor, avem copii cu dizabilități, cu cerințe educaționale speciale, ceva mai mult de 4.000. Bineînțeles că acestea sunt datele oficiale pe care le are astăzi Ministerul Educației, de cu un acord cu direcțiile raionale învățământ.
Se vorbea de vreo mai mult de 10.000, de vreo 17.000 sau...
Da. Nu, deci vorbim de astăzi de copiii care sunt în școala de la vârsta de 7-16 ani. Dar totodată vreau să vă zic că prin ce este binevenit acest pilot? Acest pilot este binevenit prin faptul că vom merge din localitate în localitate și sunt sigur că avem copii cu cerințe educaționale speciale care deja astăzi sunt în școală. Au anumite dizabilități ușoare și pur și simplu, deci acești copii la moment nu primesc acea asistență de care ar trebui să o primească în cadrul unei instituții de învățământ. Deci prima sarcină care o avem este evaluarea copiilor din fiecare localitate în raioanele unde vom merge. Mergem în 5 raioane și în municipiul Chișinău.
Cum le-a fost evaluat gradul de pregătire a acestor copii?
Într-adevăr, nu este pregătită societatea moldovenească atât pedagogică cât și restul societății la această mare reformă. Vrem foarte mult pe profesorii noștri și pentru ca să poată să lucreze cu copiii cu cerințe educaționale speciale, au fost elaborat un modul de formare continuă și toți profesorii unde vom merge cu un pilot, numai decât vor fi instruiți. Vom avea foarte multe discuții cu părinții copiilor, mai ales cu părinții copiilor care trebuie să accepte ca paralel cu copiii lor sau alături de copiii lor trebuie să se însurească și copii cu cerințe educaționale speciale.
Domnule Crudu, există un regulament cadru de funcționare a instituției de învățământ general inclusiv. Ce fel de standarde trebuie să întâlnească o asemenea instituție?
Cei care încearcă să ne impună nouă un regulament separat a unei școli inclusive, puțin greșesc aici. Noi nu putem să vorbim de un regulament separat. Deci este vorba de regulamentul școlii generale, care va fi completat cu un capitol, el deja este elaborat cu un capitol, care ține de dezvoltarea educației inclusive. Deoarece, așa cum vorbim noi, toate școlile în Republica Moldova trebuie să fie inclusive.
A fost Valentin Crudu, șeful direcției învățământ preșcolar, primar și secundar de la Ministerul Educației. În fiecare dimineață, la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Reprezentanta UNICEF în Moldova, Alexandra Yuster, și vicepremierul Mihai Moldoveanu au fost la Ungheni, unde a fost lansat un program pilot pentru modul în care ar trebui să fie tratați minorii în justiție. Este vorba în special de copiii între 14 și 16 ani. Potrivit datelor statistice, în ultimii 2 ani a crescut delincvența juvenilă, dar încă nu există judecători sau tribunale specializate în lucrul cu minorii. Ala Ceapai relatează.
Când avea 15 ani, a furat într-un magazin țigări, semințe și înghețată. Pentru asta a fost judecat și condamnat la 3 ani fără privațiune de libertate. Este vorba despre Dumitru, un minor de 17 ani din Ungheni.
Nu m-am gândit, eram copil. M-am descoperit niște băieți din sat. Și chemat poliția, a venit poliția, m-a luat, vorbit cu mine, mi-au făcut protocol, tot mi-au făcut și mi-au dat explicații, pe urmă judecată, la 3 ani.
Ispășindu-și pedapsa în libertate, Dumitru deja de 2 ani este ținut la evidență de către poliție.
Fiecare 2 săptămâni eu vin și la o convorbire vin și lămuresc tot ce am făcut, scriu tot ce am făcut, cum am făcut. Sigur că mă simt incomodat, decât se o închis mai bine, așa.
Pentru a-l ajuta să se reintegreze în societate, Dumitru a fost pus la evidență și la serviciu de probațiune, instituție creată în urma reformei în justiția juvenilă, care optează pentru pedeapsa alternativă a copiilor infractori. Ofițerul de probațiune, Sergiu Șișcan, explică cazul lui Dumitru.
S-a încadrat foarte bine în societate. Chiar a terminat un curs timp de un an de zile de instruire profesională în domeniul construcției. Acum este angajat în câmpul muncii.
Sergiu Șișcan spune că o altă formă prin care menorii își ispășesc pedeapsa este munca în folosul comunității. Este și cazul lui Viorel, de 17 ani, tot de la Ungheni. El a fost condamnat la 160 de ore de muncă neremunerată pentru acțiuni de huliganism. Astfel, în fiecare dimineață, tânărul face curățenie în ograda mănăstirii Sfântul Gheorghe. Maica stareță de la mănăstirea Elisaveta Igumina spune că se ocupă și de educația morală a lui Viorel.
Este un pas foarte important pentru generația asta, ca să nu nimerească ei la o pedeapsă mai grea. Noi știm acolo cum se duc și vin, poate să vii și mai răi de acolo. Dar sub educația mănăstirii se fac mai buni la suflet. Duminica vin la Sfintele Liturgiei. Asta e un plus foarte mare pentru generația tânără.
Vicepremierul Mihai Moldovan Banu sugerează că fenomenul delecvenței juvenile trebuie prevenit de autoritățile publice locale și a promis că în fiecare direcție raională de educație vor activa psihologi, iar asistenții sociali vor fi obligați să monitorizeze mai amănunțit cazurile minorilor aflați în riscul de a comite crime.
Ca fiecare copil care a intrat în contact cu legea, fie că se confruntă cu alte probleme, să fie în atenția acestor structuri.
Reprezentanta UNICEF în Moldova, Alexandra Yuster, în urma vizitei de lucru în raionul Ungheni, a tras câteva concluzii.
Numărul copiilor care se află în penitenciare a scăzut considerabil. Serviciile de probațiune oferă minorilor șansa de a nu fi condamnați la închisoare. Și când vorbim de crimele comise de minori, acestea sunt cele mai bune practici pentru a-i reintegra în societate.
Alexandra Yuster e de părere că orice copil, chiar și dacă a comis o infracțiune, are dreptul și merită să îi se mai acorde o șansă de a se dezvolta în societate. De la Ungheni, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, Neculai Constantin Munteanu își continuă amintirile despre colaboratorii fostei securități românești.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Condamnarea fostului premier ucrainean Iulia Timoshenko la 7 ani închisoare pune sub semnul întrebării șansele Ucrainei de a semna, până la sfârșitul acestui an, acordul de asociere și cel de liber schimb cu Uniunea Europeană. Reacția Bruxellesului după pronunțarea verdictului a fost cât se poate de limpede. Relatările corespondenților Europei Libere sunt rezumate acum de Oana Serafim.
Până astăzi, oficialitățile europene au tot vorbit despre încheierea acordului de liber schimb și a celui de asociere cu Ucraina ca fiind un moment planificat să aibă loc până la sfârșitul acestui an. Acum se pare că discuțiile între Bruxelles și Kiev vor continua, dar nu neapărat că ele vor fi și puse în practică, așa cum fusese planificat inițial. Europarlamentarul polonez Jacek Saryusz-Wolski. Ar trebui să finalizăm acordul de asociere ca un model de relație pe care astăzi Ucraina nu îl mai merită. Așa că ar spune da încheierii negocierilor și nu ratificării. În Parlamentul European nu văd nici cea mai mică șansă a ratificării vreunui document între Uniunea Europeană și Ucraina în actualele circumstanțe. Saryusz-Wolski a mai spus corespondentului nostru că el a fost unul dintre cei care au pledat cu ardoare în 2004 pentru ca Ucraina să primească statutul de candidat la Uniunea Europeană, dar evoluțiile în cazul Timoshenko au închis acum această posibilitate.
I think that today Ukraine does not deserve the mention of membership perspective.
Cred că astăzi Ucraina nu merită să se menționeze perspectiva candidaturii sale la Uniunea Europeană. Dacă situația nu se schimbă, înseamnă că drumurile Ucrainei și ale Uniunii Europene se despart. Europarlamentarul german Elmar Brok de la Comisia pentru Relații Externe a Parlamentului European spune că acordul de asociere nu este numai un acord economic, dar și unul legat de valorile Uniunii. Acordul de asociere este ceva ce duce către perspectiva europeană și pentru Uniunea Europeană domnia legii și democrația sunt de importanță covârșitoare. Dimensiunea economică nu este totul. Elmar Brok i-a mai declarat corespondentului nostru că sentința în cazul Timoshenko arată că legea a fost folosită greșit și a comparat procesul fostului premier cu cele înscenate ale perioadei staliniste din anii 30. Perspectiva Bruxellesului nu este însă deloc asemănătoare cu cea Kievului. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Ucrainian de Externe, Oleg Voloshin, a declarat colegilor noștri de la Serviciul Ucrainian. Noi acum ne concentrăm să încheiem negocierile în acest caz și, din câte știu, și Uniunea Europeană se concentrează pe asta. Am văzut comentariul comisarului pentru extindere și politica vecinătății Stefan Füle, care și el spunea că Uniunea Europeană vrea să încheie negocierile, chiar dacă, bineînțeles, cei de la Bruxelles sunt tulburați de această sentință. Pentru ambasadorul Ucrainei la Bruxelles, Constantin Eliseev, acordul de asociere între Uniunea Europeană și Ucraina ar fi o demonstrație în favoarea Uniunii, care ar arăta astfel că mai crede în proiectul european în ciuda problemelor de acum pe care le are în zona euro.
În opinia mea, suntem foarte aproape să ajungem la o înțelegere și ar fi o mare greșeală să se pună cazul Timoshenko înaintea unui document de o importanță strategică atât de mare.
Opoziția de la Kiev însă plănuiește să ceară Uniunii Europene impunerea unor sancțiuni Kievului asemănătoare cu cele impuse Belarusului. Vicepreședintele Parlamentului de la Kiev, Mikola Tomenko, membru al partidului doamnei Timoshenko. Trebuie început cu oficialii care sunt direct sau indirect implicați și, din păcate, vom merge pe calea belarusă și vom cere interdicția de călătorie și înghețarea conturilor. După informațiile noastre, ar fi vorba de bani mulți. În ciuda atitudinilor proruse, oficialitățile noastre de rang înalt își țin banii în băncile europene și călătoresc și își trimit copiii la studii în Europa. Domnul Tomenko a spus postului nostru de radio că o listă a oficialităților ucrainiene implicate în cazul Timoshenko nu este încă întocmită de opoziție.
A fost Oana Serafim. Nicolae Constantin Munteanu continuă cronica celor mai scârboși 5 turnători la fosta securitate comunistă din România.
Locul 4. Constantin Bălăceanu Stolnici, boier de vită veche și turnător de cursă lungă. Recrutat în problema foști exploatatori, Stolnici s-a dovedit un colaborator harnic, cooperant, cu inițiative care veneau în întâmpinarea dorințelor securității interne, dar și cu potențial în problema emigrației anticomuniste. A fost trimis peste hotare cu misiuni care transgresau cu legea de informații. A devenit un destoinic agent provocator și de influență. Prezentabil, manierat, abuzând de zdrângănelile boieriei, Stolnici a fost primit cu brațele deschise în casele celor pe care i-a turnat. sub numele de Ionescu, Paul și Laurențiu, a mai avut și altele, a turnat din toate pozițiile, liberale, țărăniști, monarhiști, diplomați, colegi, medici, pacienți, rude. Securitatea a fost impresionată de exactitatea informațiilor, de spiritul lui de sinteză și analiză. A fost recompensat cu dreptul de a călători peste hotare și cu bani pe șin, lei și valută. Oricât îi se dădea, mult puțin omul lua. De la bacșișul mizer de 125 de lei la 4.000 de lei, jumătate din costul unui voiaj în vest. I s-au decontat și fleacurile artizanale dăruite nostalgicilor din emigrație. A fost primit la cererea lui de Vlad Georgescu, director al secției românești de la Europa Liberă. Vizita s-a soldat cu o schiță detaliată a apartamentului gazdei, îndosariată în arhivele securității. A cerut avansare profesională și științifică în schimbul serviciilor făcute securității pentru a spori credibilitatea în străinătate. A lucrat pentru securitate până la Revoluție. În decembrie 1989, securitatea îl propunea pentru trecerea la un nivel superior al muncii informative, Direcția 3-a de contraspionaj. Ironia sorții, Revoluția a pus capăt carierei unui turnător cu vocații și cu perspectiva de a deveni spion cu acte în regulă. Ce destin! După Revoluție a început să-și plimbe morga boierească medii democratice. Membru de bază al Partidului Național Liberal a leșinat în ședința în care partidul se răfuia cu Mona Muscă, informatoare inofensivă și fără noroc, dar care a avut tăria de caracter să se retragă din viața publică. Tolnici nu s-a retras. Era al patrulea senior liberal care colaborase cu securitatea. A recunoscut doar strâns cu ușa, deși numele Laurențiu figura în cartea operațiunea Merița și Etero, fără a se ști cine se ascunde în spate. A negat, a jucat cartea uitării. Nu-și mai aducea aminte. Pus în fața documentelor, a recunoscut câte ceva, dar a început să joace rolul informatorului inofensiv. Probatorul CRSAS, neobișnuit de amplu, a spulberat orice îndoială. Omul turna pentru bani, pentru carieră, turna și din exces de zel. Niculae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
La un festival de artă și film american din statul New York este proiectat astăzi și mâine în premieră un film în memoria unei pianiste de excepție, Sofia Cosma, emigrată din România în Statele Unite în 1980. Victor Eschenazi Moroșan a stat de vorbă cu Lincoln Mayorga, realizatorul filmului, și vă împărtășește câteva informații și impresii despre acest film.
Festivalul Mohala, care este proiectat în premieră documentarul extrem de emoționant despre pianista binecunoscută în anii 60-70 în România, intitulat O valiză plină de ciocolată, viața pianistei Sofia Cosma, este caracterizat, drept citez, o celebrare a vitalității artelor și culturii în regiunea capitalei statului New York, în area delimitată de râurile Mohawk și Hudson. O valiză plină cu ciocolată, titlul filmului omagiu, are nevoie de o explicație. Eliberată din gulag în 1948, Sofia Gurevici Cosma sosea în România venind de la Viena la începutul anilor 50 pentru a se reuni cu tatăl copilului ei și el îndeportat în lagărele sovietice din Kazakhstan cu o singură avere, o valijoară de ciocolată. Vânzarea micii comori i-a ajutat să trăiască și să achiziționeze chiar un pian Blüthner de la o familie care părăsea România. Filmul rememorează, prin interviuri cu Sofia Cosma și familia ei, ceea ce ar putea fi numite viețile unei pianiste excepționale. Născută în 1914 într-o mică localitate din Rusia țaristă, într-o familie de evrei, cu un talent muzical evident de la vârsta de 4 ani, Sonia Sofia Gurevici s-a mutat cu familia întâi la Moscova, apoi în Letonia și a studiat cu un celebru profesor de pian al vremii născut la Chișinău, Julius Iserlis, pe care l-a urmat la Viena și care, spune ea în film, i-a fost ca un talent. dată. O mare carieră îi se deschidea în față, dar intrarea lui Hitler în Viena, la care a asistat, martoră și atrocităților timpului împotriva evreilor vienezi, apoi refugiul la Riga, capitala Letoniei, invadată și ea la începutul celui de-al doilea război mondial de către sovietici, avea să-i bulverseze total destinul. Arestată de KGB, a fost deportată cu alte mii de letoni, întâi în Siberia, apoi într-un lager în Kazakhstan. Realizatorul filmului, Lincoln Mayorga, a întâlnit-o în anii 70, când mi-a relatat el:
I got a call from Sophia's son-in-law in 1978.
Am primit un telefon în 1978 de la ginerele Sofiei Cosma, care m-a întrebat dacă nu-i pot aranja o conexiune pentru a obține un angajament de concert în Statele Unite. Mi-a adus un disc electrecord cu burlesca de Richard Strauss și am înțeles imediat că era vorba de o mare artistă. Am aranjat un concert la care a cântat Tchaikovsky și am făcut o înregistrare LP, astăzi transferată pe CD, și cu acel prilej am auzit istoria ei extraordinară. Lincoln Mayorga i-a devenit un fidel admirat și, auzind în 1980 de intenția Sofiei Cosma de a veni și rămâne în Statele Unite, i-a propus unei prietene, studentă la cinematografie, să facă un film despre viața, spune el, acestei femei extraordinare. Cu două prietene și proiectul de film aprobat de USLA, a plecat la București în vara lui 1980 cu două camere de luat vederi și un Sony profesional.
We were very naive. We didn't know anything about the brutality of the Ceausescu regime. We could have been in deep trouble.
Eram foarte naivi, nu știam nimic despre brutalitatea regimului lui Ceaușescu, despre faptul că am fi putut avea necazuri mari, aparatele de filmat confiscate, iar noi închiși. Am mers în apartamentul Sofiei Cosma, am intervievat-o, am filmat scene dintr-o piață la București și plecarea ei din România, iar după sosirea ei în Statele Unite, câteva evenimente esențiale din viața ei de concert. Proiectul a interesat televiziunea din Los Angeles, dar până la urmă a trebuit să-l suspendăm din lipsă de bani. Cu trecerea anilor, Lincoln Mayorga a devenit un elev și prieten apropiat al Sofiei Cosma și a promis că va termina cu orice preț filmul. După multă muncă, înregistrări suplimentare ale unui concert cu Guarnieri Quartet la Stanford și ale celui cu Filarmonica din Moscova, când pianista a fost invitată în Rusia după 1990, după filmarea lecțiilor și mărturii ale studenților ei, realizatorul a încheiat filmul anul acesta, chiar în ziua dispariției Sofiei Cosma, în februarie. Pentru Lincoln Mayorga,
she's the most inspiring person I have ever known. She certainly changed my life.
Ea a fost persoana cea mai plină de inspirație pe care am cunoscut-o vreodată. Ea mi-a schimbat în mod cert viața, iar după ce am cunoscut-o pe ei, nu mă voi mai plânge niciodată de nimic. A fost o iluminare, spune realizatorul filmului. Documentarul omagial, un adevărat document istoric, își urmează acum propriul destin, trimis spre vizionare Festivalului de la Cannes, Institutului de Film American, Festivalul Filmului Evreiesc de la Atlanta, la Sunday Festival în Utah și așa mai departe. Poate, dacă Sofia Cosma nu a mai fost niciodată, după 1989, invitată să cânte în România, ca măcar acest film omagial să-și găsească drum spre tinerii muzicieni de la București și Chișinău.
Agenda culturală semnată de Victor Eschenazi Moroșan, iar Victor se întoarce miercuri cu rubrica săptămânală de cultură și politică.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și invitata serii este Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist.
Războiul gazoductelor dintre Rusia și UE se dă la prut. Țara de tranzit a gazelor rusești spre zona balcanică și fără resurse proprii de gaz natural, Republica Moldova are ghinionul de a fi dependentă energetic de Rusia, care deseori manipulează politic pe fundalul acestei dependențe. Lucrurile par însă să se schimbe. Odată ce strategia de diversificare a livrării de gaze naturale va prinde viață și, în consecință, Moldova va fi deconectată de la sistemul gazier european prin conducta de gaz Ungheni-Iași spre finele anului 2015. Sunt însă voci care susțin că destinația principală a gazoductului va fi transportul de gaz de la Gazprom spre România și nu viceversa. Adevărul ar putea fi undeva la mijloc. Tot miercuri, mai mult de jumătate din publicitate este orientată la TV, în timp ce presa scrisă rămâne în urmă. Plasatorii de publicitate preferă mai mult TV-ul, din cauza transparenței numărului telespectatorilor pe care îl are, dar și a impactului. Ca pondere, TV-ul este urmat de publicitatea exterioară, iar mai puțin atractivă este presa scrisă. De asemenea, citiți despre sfârșitul nefast al cartierelor rezidențiale. Demarat acum 3 ani cu mare fast, proiectul rezidențial Alpina Sud, din vecinătatea Chișinăului, așa și a rămas doar pe hârtie. Până la moment moment nu au fost pusă temelia vreunei case, iar administratorul proiectului, Alexei Sviderski, a ajuns să vândă loturile destinate construcției vile la bucată. În situația asemănătoare se află și marea majoritate a celorlalte proiecte de acest gen. Mai multe detalii aflați miercuri, citind noul număr al ziarului Economist, pe care îl găsiți în toate chioșcurile de presă.
A fost Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist. Aici se încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Iar mâine dimineață la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere.
Aici Radio Europa Liberă.